A pegada humana e a protección do medio. Os cambios demográficos e a expansión das cidades deixan unha pegada clara no medio natural. O abandono de terras agrícolas e do monte provoca maior risco de incendios, perda de mosaico agrario, desaparición de patrimonio cultural asociado ás aldeas. Nas zonas urbanas, pola contra, o crecemento da poboación aumenta o consumo de solo, a contaminación e a presión sobre recursos e infraestruturas. Por iso, a ordenación do territorio, forma de planificar que uso se lle dá a cada espazo, é fundamental para equilibrar desenvolvemento e sostibilidade. Recuperar espazos públicos, mellorar o acceso a servizos no rural, conservar áreas naturais e promover un uso máis responsable do territorio.